ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში გრძელდება საპროტესტო აქციები. საქართველოს ხელისუფლების ამომანგელები გამოთქვამენ იმედს, რომ უკრაინაში პროცესები მშვიდობიანად დასრულდება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია არ დაესწრება სოჭის ოლიმპიადას. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთი არასოდეს აპირებდა სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას. პირიქით, ვაპირებთ აქ ჩვენი პოზიციების გაძლიერებასო, განაცხადა მან. სირიის კონფლიქტის მსხვერპთა რიცხვი 126,000 მიუახლოვდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლაი აზაროვს სახელმწიფო გადატრიალების ნიშნებად მიაჩნია უკრაინაში მიმდინარე საპროტესტო აქციები. ეს შეფასება აზაროვმა გამოთქვა ორშაბათს კიევში უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას. უკრაინის რამდენიმე ქალაქში იმართება დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ მთავრობის გადაწყვეტილებას ვინიუსის სამიზე ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებისთვის. კიევში დემონსტრანტების ნაწილმა გადაკეტა მთავრობის უწყებებისგან მიმავალი გზები, ნაწილს კი კვლავ დაკავებული აქვს მერიის და პროფკავშირის შენობები. ათასობით ადამიანი შეიკრიბა დამოუკიდებლობის მოედანზე, სადაც დემონსტრანტებმა ბარიკადებიც აღმართეს. კიევში ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოპოზიციურ პარტია ბატკივშინის ერთ-ერთმა ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა დაასახელა ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნები. Политический порядок денний, кризис и მოგვარების პოლიტიკური გზა ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე გადის. ეს არის მთავარი მოთხოვნა არა მარტო უკრაინის ოპოზიციის, არამედ მთელი უკრაინელი ხალხისა. და ამ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელი გზა გადაწყვეტილების მიღება ვადამდელ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე. განაცხადა იაცენიუკმა. პირას კიევში 200-მდე ადამიანი დაშავდა დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირებისას. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პოლიციამ ძალა გამოიყენა აქციის დასაშლელად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს იმედი აქვს, რომ უკრაინის პოლიტიკური ძალები და მათი ლიდერები გამონახავენ კრიზისის დაძლევის პოლიტიკურ გზებს. ამის შესახებ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა თბილისში, სუამის წევრი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაში მონაწილეობისას.
ვიმედოვნებ, რომ ეს პროცესები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს კიევში, უკრაინაში, დასრულდება მშვიდობიანად უკრაინელი ხალხის ინტერესების შესაბამისად. ეს არის შიდა სახელმწიფოებრივი საკითხები, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ იმ ადამიანების გვერდში, ვის მხარესაცა სიმართლე, კონსტიტუცია და ზოგადად დემოკრატიული ფასეულობები.
იქვე პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და უკრაინა ერთად განაგრძობენ სვლას დემოკრატიული ცივილიზებული სამყაროსკენ. სუამის სამიტზე, მაპატიეთ, სუამის წარმომადგენლების შეხვედრაზე, ეს არის სუამის წევრი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა. ჩვენ დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში, ისევე როგორც დაწვლებით ვილაპარაკებთ უკრაინაში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებზე და რეაქციებზე. კიდევ ერთი გამოხმაურება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მშვიდობიანად დასრულების იმედი გამოთქვა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. ამასთან მაია ფანჯიკიძის თქმით, საქართველოს ევროპულ არჩევანზე გავლენას ვერაფერი მოახდენს, მათ შორის ვერც უკრაინის მოვლენები. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია არ დაესწრება სოჭის ოლიმპიადას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ტელეკომპანია Russia Today-სთან ინტერვიუში. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ სოჭის ოლიმპიადაზე გაემგზავრებია მხოლოდ სპორტსმენები და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ორშაბათს ერევანს ესტუმრა და სომხეთის ლიდერებს ესაუბრა სარგებელზე, რომელიც სომხეთს მოელის საბაჟო კავშირში გაწევრიანებით. ამასთან პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში პოზიციების კიდევ უფრო გაძლიერებას აპირებს.
Что касается ДКПД, то Россия отсюда никогда уходить не собиралась.
Раче хеба самфет Кавказияс, Финсети арасуде сапирев да ахебен цасвас, пирикит фапирев как чуэни позициевис газиребас. Путинес сам განცხადებას გვიმრიში ბიზნეს ფორუმზე სომხეთში როგორც მოისმინეთ ტაში მოხვა. Путинი შეხვდა სომეხ კოლეგა სერჟ სარქსიანს და შეუთანხმდა მას, რომ რუსეთი სომხეთს გაზს მიხედი $189 1000 კუბურ მეტრს, ანუ ევროპის ქვეყნებში საექსპორტო ფასის დაახლოებით 9 ფასად. Путинი დათანხმდა ასევე სომხეთში რუსეთის ნავთობპროდუქტების საექსპორტო გადასახადის 35%-ის ჩამოჭრას. საბაჟო კავშირში, რომელში გაწევრიანებასაც სომხეთი დაყბულდა, რუსეთთან ერთად შედიან ყაზახეთი და ბელორუსი. ეუწყებიან ასევე, რომ ერევანში გაიმართა დემონსტრაცია პუტინის ვიზიტის და საბაჟო კავშირში გაწევრიანების საკითხზე სომხეთის მთავრობის გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად. Организация Сирии Садамьянис Уплебата обсерватории с моноцемебит Асосе Экси Атасу Ахлодеба Сирияши конфликты Шедега Дагупулебис Рицхуи. Организация Гайрос Генералур Мдиван Банги Мунста Саэрташорисо Танамико Пробас Маутодебс Га Акти Урон Цалис Мева Умиствис Болос Мосахебат. Табулус, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა იაპონიაში ვიზიტით დაიწყო ერთკვირიანი ტურნე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, სადაც იაპონიას და ჩინეთ შორის დაძაბულობას იწვევს სადავო კუნძულები. ბაიდენი ორშაბათს აღამოს შაფრინდა ტოკიოში და ამავე კვირაში ეწვევა ჩინეთს და სამხრეთ კორეას. მისი ამოცანაა სამხედრო დაძაბულობის განმოხტვა და მოკავშირე იაპონიის მიმართ მხარდაჭერის დადასტურება. გასულ კვირაში შეერთებულმა შტატებმა, იაპონიამ და სამხრეთმა კორეამ უგულებელ ყველს ჩინეთის მიერ საჰაერო თავდაცვის ზონის გამოცხადება აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაზე. ზონა მოიცავს კუნძულებს, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ იაპონიას, ჩინეთს და ტაივანს. ზონა მოიცავს ასევე წყალქვეშა კლდეს, რომელსაც სამხრეთი კორეა აცხადებს, რომ მას ეკუთვნის. ახლიანბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12:07 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით. Როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, იქ ბოლო არ უჩანს მასობრივ პროტესტს პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაწყვეტილების გამო უარი ეთქვა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. აქ ბოლომდე დავრჩები, დასაკარგი არაფერი მაქვსო. 4 აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ჩვენს კორესპონდენტს. შევხედით ასევე გამოხმაურებებს, მათ შორის საქართველოდან.
შეუძლებელია საქართველოსთვის რაიმე კარგი იყოს, თუ ის არ არის კარგი უკრაინელი ხალხისთვის.
ამ დღეებში უკრაინა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბრიუსელშიც. იქ ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფება ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით. მოისმენთ მის რეპორტაჟს. შემდეგ კი ამბობთ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, რომელსაც ამ დღეებში თბილისი მასპინძლობს. სუამის წევრებს შორის უკრაინაცა, ამდენად ამ კონტექსტშიც მოგვიწევს მას საუბარი. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს გამოხმაურებით შიდსთან ბრძოლის დღეს, რომელიც მსოფლიო 1 დეკემბერს აღნიშნა. ველაპარაკებთ იმაზე, რამდენად მწვავე დგას HIV ვირუსით ინფიცირებულობის როგორც სტიგმის პრობლემა საქართველოში, ანუ რამდენად იჩაგრებიან, რამდენად გარიყული არიან შიდსით დაავადებულები.
სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცი და ერთავიდან იყო შემთხვევები, სადაც არავინ შობიერეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. კიევში ასობით დემონსტრანტმა გადაგება მთავრობის შენობებთან მისასვლელი გზები. ამდენად უკვე მე-3-ია უკრაინაში გრძელდება მასობრივი საპროტესტო აქციები. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს, რა ხდება უკრაინაში.
შაბათს დაწყებული მასობრივი გამოსვლების მონაწილეები მოითხოვენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომას იმის გამო, რომ უარი თქვა ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. მთავრობის შენობებში დემონსტრანტები არ უშვებენ მოხელეებს. ამ ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამჟამად ოპოზიციის ლიდერი იური ლუცენკო თვლის, რომ დემონსტრანტები არ აპირებენ დათმობას და უკან დახევას. მისი თქმით, მინისტრთა კაბინეტი უნდა წავიდეს, ახალი ცხოვრება და საერთოდ ამასთან ახალი ეკონომიკური ცხოვრება უნდა დაიწყოს. ორშაბათის დემონსტრაცია კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე მოხვა კვირის მასობრივ გამოსვლას, რომელშიც 100-დან 350 000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა შეტაკებები. პოლიციამ დემონსტრანტების გასადევნად გამოიყენა ცრემლდენი გაზი და ხელკეტები. 200-მდეა რიცხვი დაშავებულებისა, როგორც პოლიციელთა, ასევე სამოქალაქო პირებს შორის. დაშავებული არიან უცხოელი ჟურნალისტებიც. ასეულობით დემონსტრანტმა ღამე მოედანზე კარვებში გაატარა. მათ ორშაბათს სხვებიც უერთდებიან. ეს არის ნიკოლაი კოვალენკო, ერთ-ერთი დემონსტრანტი, რომელიც ამბობს, რომ ბოლომდე დარჩები, დასაკარგი არაფერი მაქვს, შვილიშვილი მყავს, იმან მაინც იცხოვროს უკეთესათო. დემონსტრანტებმა კიევის მერიაც დაიკავეს და პროფკავშირების სახლიც, რომელზე იერიშიც კვირას მიიტანეს. გამოსვლები მიმდინარეობს უკრაინის სხვა არეალებშიც, კერძოდ დასავლეთ უკრაინაში, ლვოვში, სადაც კვირას 40,000-მდე ადამიანი გამოთქვამდა პროტესტს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. არ მოეწერა ხელი პრეზიდენტს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. ევროპის კომისია გამოეხმაურა კიევის მოვლენებს. წარმომადგენელმა პია არენკილდემ დაგმო ძალადობა და სამთავრობო შენობებზე თავდასხმა და ორშაბათს მხარეებს თავშეკავებულობისკენ მოუწოდა.
აღნიშნეთ, რომ უკრაინაში გამართული დემონსტრაციები ამ ქვეყნის ევროპულ არჩევანს ემხრობა და მოუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას პატივისცეს ფუნდამენტურ სიტყვის შეკრების უფლებებს და თავისუფალ და ღია მედიას. ჩვენ კვლავაც ვგმობთ ძალადობის აქტებს და საჯარო შენობებზე თავდასხმას. ვფიქრობთ, რომ ორივე მხარე მაქსიმალურად შეიკავებს თავს და აზრთა სხვადასხვაობას მშვიდობიანი ფართო პოლიტიკური დიალოგით მოაგვარებს.
უკრაინის ოპოზიცია მოწოდებით გამოდის, რომ ევროკავშირმა სანქციები დაუწესოს უკრაინას. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ სანქციების შემოღებას ამ ეტაპზე არ აპირებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე იანუკოვიჩის მიმართ სანქციების თემას არ განვიხილავთო. უკრაინის ოპოზიცია თუმცა ამასთან მოითხოვს, რომ დაიწყოს საყოველთაო გაფიცვა და პარლამენტში მთავრობის უნდობლობის ვოტუმს უყარონ კენჭი სამშაბათს. პრემიერ-მინისტრმა უარყო ცნობა, რომ მთავრობა საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას აპირებს. უკრაინას, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებს შორის ყველაზე ახლოა ევროკავშირთან, ამასთანავე სამიზე ვილნიუსში ხელი უნდა მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებაზე, მაგრამ რუსეთის მუქარის შედეგად იანუკოვიჩმა გადაწყვეტილება შეცვალა.
გადაცემას გავაგრძელებთ ისევ. უკრაინაზე საუბრით, მცირე ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, რისთვისაც ბოდიშს მოგიხდით. ხე შევეცდები სხვა წყაროდან გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა. ოქროპი რუხაძე მისაუბრა იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, რა აქციებს მართავენ უკრაინის ევროინტეგრაციის მომხრეები, მათ რამდენიმე გამოხმაურებაც ახსენა. უკრაინის მოვლენები დიდ ყურადღებას იწვევს საქართველოში, ისე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში. გამოხმაურებებზე საქართველოდან ერთი ანონსის შემდეგ ვილაპარაკებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მაშ ასე გავაგრძელებთ ახლა უკრაინის თემაზე საუბარს. თბილისს მივაშურებთ. როგორია რეაქციები, როგორია მოლოდინი ამის შესახებ, ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ევროპული არჩევნის გზაზე უკრაინელი ხალხის მარცხი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ამავე გზაზე უმძიმესი ერთი წელი ერის წინ. ასეთი შეფასებები კეთდება თბილისში იმ ფონზე, როდესაც კიევის ქუჩებში დემონსტრანტების პროტესტი გრძელდება.
უკრაინელი!
ეროვნულ სლობა!
უკრაინელი!
ეროვნულ სლობა!
კიევში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი შეწყვიტა უკრაინის რადის ვიცესპიკერმა რუსლან კუშულინსკიმ, რომელიც თბილისში სუამი საპარლამენტო ასამბლეის ხდომას ესწრებოდა. მისი თქმით, უკრაინაში სამართალდამცველები არაპროფესიონალურად მოიქცნენ, ხოლო ასეთი მდგომარეობის დროს დემოკრატიული ქვეყნის ხელისუფლება აუცილებლად გადადგებოდა. ქორთიარდ მარიოჩი გამართული სუამი საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრაზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს ევროპულ არჩევანზე გავლენას ვერაფერი მოახდენს, მათ შორის ვერც კიევში შექმნილი ვითარება.
სანამ კიდე უარესი არ მომხდარა, ალბათ არის დრო იმისათვის, რომ ორივე მხარე შეეცადოს ამ ვითარების მშვიდობიანად დარეგულირება.
უკრაინელ ხალხს მათი თავისუფალი არჩევნის რეალიზებას უსურვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც, რომელსაც ასევე აქვს იმედი, რომ საქართველო და უკრაინა კვლავაც ერთად განაგრძობენ გზას დემოკრატიული სამყაროსკენ.
ეს პროცესები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს კიევში, უკრაინაში, დასრულდება მშვიდობიანად. ასეთი ხედვა, რომ თუ სადმე საქმე ცუდად წავა, ამითი ჩვენ ვიხეირებთ, ეს არის ძალიან არასწორი ხედვა, ახლომხედველობა, მე ვიტყოდი, ანუ რაღაც დღევანდელი ვითარებით გატაცება. შეუძლებელია საქართველოსთვის რაიმე კარგი იყოს, თუ ის არ არის კარგი უკრაინელი ხალხისთვის.
კიევში მიმდინარე საპროტესტო აქციები არამხოლოდ უკრაინელი ხალხის, არამედ აღმოსავლეთ ევროპული პოლიტიკის და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ბედსაც განსაზღვრავს. ასე ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი.
თუ კი უკრაინაში გაიმარჯვა საზოგადოებამ, გაიმარჯვა ევროპულმა არჩევანმა, ეს ნიშნავს, რომ პუტინის იდეას ამა თუ იმ ფორმით აღადგინოს საბჭოთა კავშირი, რომელიც მას დიდი ხანია აწვალებს, დაესვება ერთხელ და სამუდამოდ.
ამერიკის შეერთებული შტატები კიევში მიმდინარე პროცესებს სიფრთხილით დააკვირდება. განუცხადა ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. უკრაინის მოვლენებს საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც ეხმაურებიან. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის აზრით, უკრაინელი ხალხისთვის სოლიდარობის გამოცხადება აუცილებელია. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეფორმების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიასათვის უკრაინა დღეს რუსეთის პოლიტიკის მიმართ წინააღმდეგობის შთამბეჭდავი მაგალითია. მეტიც, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის ძნელად იხსენებს ამ მასშტაბის ანტიიმპერიალისტურ პროტესტს, რაც ელენე ხოშტარიას თქმით ემოციურად დიდი მუხტის მატარებელია.
მთელი ილუზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რუსეთთან შეიძლება რაღაცის მოგვარება, რუსეთი მაინც აი გჭირდება კი ცუდია, მაგრამ მაინც საჭიროა, ამას ძალიან კარგად გაეცა პასუხი ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც უკრაინის მოსახლეობას უნდა ევროინტეგრაციით მიღებული სარგებლის შეგზნება, ამ დროს მოდის დიდი ჩექმით რუსეთი და უბრალოდ უგრძელავს ამას უკრაინის პრეზიდენტი. მეორე, ეს არის პოლიტიკური გაკვეთილი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ ბალანსირების პოლიტიკა, რაც ჰქონდა თქვათ იანუკოვიჩს და რაც ბევრ პოსტსაბჭოთა ლიდერს აქვს, ხან ევროკავშირის მომხრეებად ჩანდა და ხან და რუსეთის მომხრეებად, მხოლოდ კრახით შეიძლება დამთავრდეს და ესე ჩვენთვისაც ძალიან კარგი მაგალითია ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის.
ბოლო ორი დღეა უკრაინელი ხალხის ნების მხარდასაჭერად თბილისში მშვიდობიანი აქციები იმართება. საქართველოში ყველა თანხმდება აზრზე, რომ თუ უკრაინაში ხალხის ნებამ ვერ გაიმარჯვა, ხვალ შესაძლოა რუსეთმა პროვოკაციები საქართველოშიც დაგეგმოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნატოც ყურადღებით ადევნებს თვალს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. ნატო მოუწოდებს მხარებს თავი შეეკავონ ძალადობისაგან, განაცხადა ორშაბათს ნატო შტაბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამ ალიანსის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უანა ლუნჯესკუ. არამხოლოდ მოვლენები უკრაინაში და ალიანსის სამომავლო გეგმები, არამედ საქართველოს იქნება ნატოს ორთხიანი მინისტერიალის მთავარი თემა. 4 დეკემბერს ალიანსის შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის 2013 წლის შემაჩამებელი მინისტერიალი იმართება. ბრიუსელში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი გლიკაძე. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
უკრაინის საკითხი 2013 წლის ნატოს ბოლო მინისტერიალის მთავარი თემა იქნება. ამაზე მეტყველებს არამხოლოდ დიდი რაოდენობით უკრაინელი ჟურნალისტების აკრედიტაცია ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, არამედ ნატოს გენერალური მდივნი სანდერს ფოგ რასმუსენის მიერ მინისტერიალის დაწყების წინ გაკეთებული საგანგებო განცხადება, რომლის შინაარსი ჟურნალისტებთან საუბარში დღეს რამდენჯერმე გაიმეორა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოანა ლუნჯესკუმ.
We've been watching events in Ukraine very
ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ ყველა და მათ შორის ჩვენც ყურადღებით ვაკვირდებით უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც კაფეოდ არის აღნიშნული თითოეული ადამიანის უფლება ღიად და დემოკრატიულად გამოხატოს თავისი პოზიცია. ამასთანავე მან ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ ძალადობისა და ძალის გამოყენებისაგან და დემოკრატიული გზით გადაჭრან არსებული უთანხმოება. გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა უკრაინას, რომელიც ეუთოს თავმჯდომარეა, ბოლომდე დაიცვას საერთაშორისო კანონმდებლობით აღიარებული შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება.
განსხვავდა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა და გენერალური მდივნის პრესტივანმა უანა ლუნჯესკუმ. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გამო ნატოს მინისტერიალს არ დაესწრება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლეონიდ კოჟარა. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ 3 დეკემბერს ბრიუსელში ჩამოვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც რუსეთ-ნატოს ყოველწლიური კომისიის ხდომას დაესწრება. ცხადია, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიმართ ჟურნალისტებს ბევრი შეკითხვა გვაქვს, მაგრამ კომისიის სხდომა დახურულია. მინისტერიალის დღის წესრიგში კი ლავროვის პრესკონფერენცია ჩანიშნული არ არის. ასრულ უცნობია, მოიცლის თუ არა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟურნალისტებისათვის. სამაგიეროდ ოფიციალურ პრესკონფერენციას ასევე არ გამართავს, თუმცა ჟურნალისტებს პრესცენტრის ფოიეში შეხვდება მაია ფანჟიკიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ასევე 3 დეკემბერს ჩამოვა ბრიუსელში და საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ნატო საქართველოს კომისიის მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ალიანსის წევრი ქვეყნების მინისტრები დახურულ კარს მიღმა შეაფასებენ საქართველოს მიერ ევროპული წლიური პროგრამის ეგრეთ წოდებული მეხუთე ციკლის ფარგლებში მიღწეულ შეფასებებს და როგორც უანა ლუნჯესკუმ გვითხრა, გარკვეული შენიშნები თუ მითითებებიც იქნება.
We will have a NATO Georgia Commission.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობით ჩატარდება ნატო საქართველოს კომისია. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმის შესაფასებლად, რა ეტაპზე ვიმყოფებით საქართველოში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ბოლო 10 წლეულში საქართველომ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა. ვიმედოვნებ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები დაარწმუნებენ საქართველოს განაგრძოს რეფორმების გზა და უზრუნველყოს ვითარება, როდესაც ეჭვიც კი არ იარსებებს ქვეყანაში შერჩევითი სამართლის არსებობაზე. ვიმედოვნებ, მინისტრები მიესალმებიან იმ დიდ წვლილს, რომელიც საქართველოს ნატოს ოპერაციებში შეაქვს.
განცხადა ოანა ლონჯესკუმ ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. დღის წესრიგში თავისთავად ცხადია, შეტანილია ავღანეთის უსაფრთხოების საკითხი, ავღანეთის უსაფრთხოება 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ნატოს საბრძოლო ქვედანაყოფები დატოვებენ ავღანეთს. დასმული იყო პრესკონფერენციაზე ასევე შეკითხვა, თუ რა რაოდენობის კონტინგენტის დარჩენას განიხილავს ალიანსი 2014 წლის შემდეგ, რაზეც ნატოს წარმომადგენელმა ბრიფინგზე დღეს განაცხადა, რომ დაახლოებით 8-დან 12,000 ჯარისკაცის დატოვება იგეგმება, თუმცა საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს სამიტმა, ანუ ალიანსის სახელმწიფოთა მეთაურებმა. ნატოს მინისტერიალი, ეს არის ბოლო მინისტერიალი 2013 წელს და საგარეო საქმეთა მინისტრების ბოლო შეხვედრაც ნატოს მომავალ სამიტამდე, რომელიც უკვე ცნობილია, გაზაფხულზე უელსში ჩატარდება.
იუწება კობალი კლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალი იმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ამ დღეებში თბილისი მასპინძლობს სუამის საპარლამენტო ასამბლეის მეექვსე სხდომას. სუამის წევრი ქვეყნების სამომადგენლების გარდა სხდომის მუშაობაში მონაწილეობენ პოლონეთის, ლატვიის და ესტონეთის დელეგაციები. რა გამოწვევის წინაშე დგას და რა პერსპექტივა აქვს სუამს? საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანის და მოლდოვეთის დემოკრატიულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გამყარებულ კავშირს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
თუკი დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის სუამის შემადგენლობას გავითვალისწინებთ, იოლი მისახვედრია, თუ რა საკითხები მოექცეოდა საპარლამენტო ასამბლეის მეექვსე სხდომის ყურადღების ცენტრში. საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანსა და მოლდავეთს არაერთი საერთო პრობლემა საფიქრალი მიღწევა თუ მიზანი აქვს. გამოწვევებს შორის არის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რომელსაც საგანგებოდ გაუსვა ხაზი სიტყვით გამოსვლისას 2 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. ხოლო ჟურნალისტებთან საუბრისას მან ისიც აღნიშნა, რომ საოკუპაციო ხაზის გასწრებ არსებული მდგომარეობა სამიტის კომუნიკეს ტექსტშიც მოხვდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი დარწმუნებულია, რომ სუამი კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევს და რომ მას სერიოზული მომავალი აქვს.
ამის დასტურია ის, რომ სოფლიო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, კონკრეტული ქვეყნები ნელ-ნელა აქტიური თანამშრომლობის ფაზაში შედიან ორგანიზაციასთან და სუამი როგორც 4 სახელმწიფოს გაერთიანება უკვე იქცა გარკვეული მიზიდულობის ცენტრი, რომელთანაც ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობენ ბალტიის ქვეყნები, აუსაულთ ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქულენოვანი სახელმწიფოების საპარლამენტო ასამბლეა და ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყობთ ამ თანამშრომლობას.
სუამის წევრი სახელმწიფოები ასევე ერთად არიან ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაშიც, მაგრამ როგორც ვილნიუსის სამიტმაც დაგვანახა, ისინი სხვადასხვა ტემპითა და თანმიმდევრობით მოძრაობენ ევროპული ოჯახისკენ. ხომარ შეუქმნის საფრთხეს ევროკავშირის მიმართ ასეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ ქვეყნების ურთიერთობას უკვე სუამის ფარგლებში. ამ შეკითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორს ირაკლი მენაღარიშვილს. ისთვლის, რომ სუამი კლავაც დარჩება ფორუმად, სადაც ძალა ერთობაშია, და რომ უახლოეს მომავალში ამ გაერთიანებას რუსეთის კიდევ ერთ ჩანაფიქრთან მოუწევს გამკლავება.
ხელმძღვანელობაში მაქვს ევრაზიული კავშირის ჩამოყალიბება და მასში სუამის წევრი სახელმწიფოების ილადრო თქვა მიწვევა, თუმცა როგორ ახორციელებს რუსეთი მსგავს მიწვევებს, მეგონი არაერთი საიდუმლო არ უნდა თავიდანვე ასე იყო. ის შეიქმნა ამ პლატფორმაზე, იგი თავიდან ჩამოყალიბდა როგორც საკონსულტაციო დაჯგუფება ქვეყნებისა, რომელთაც მსგავსი პრობლემები და გამოწვევები ჰქონდათ და ისინი ერთად ერთმანეთთან კონსულტირებისა და მხარდაჭერით ახერხებდნენ ამ გამოწვევათა დაძლევას.
დაბოლოს ვთქვათ, რომ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სადამფუძნებლო სხდომა 2004 წლის 23 სექტემბერს კიევში ჩატარდა, სადაც მიღებულ იქნა საპარლამენტო ასამბლეის დაფუძნების შესახებ დეკლარაცია და რეგლამენტი. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის შემადგენლობაში შედიან წევრი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტის დეპუტატები არანაკლებ 6 წევრისა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოცხობ ჩუახამის გადაცემა საქართველოში 12 საათი და 26 წუთია. ორგანიზაცია თბილისი სამქარი და კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიმართავენ თხოვნით, რომელიც კინოთეატრ აპოლოს ეხება. თხოვნა კერძო ინვესტორისგან აპოლო შენობის გამოსყიდვა და იქ მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნა. როგორც თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე ამბობს, ეს საკითხი წამოიჭრა მას შემდეგ, რაც კინოთეატრის შენობაზე გამოიკრა განცხადება, რომელიც შენობის გაყიდვის შესახებ იტყობინებოდა. რა ხდება კავკასიაში უძველეს კინოთეატრ აპოლოსთან დაკავშირებით? ამაზე ნინო ხარაძე გვიამბობს.
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნამდე 1 საათით ადრე კინოთეატრ აპოლოს წინ ფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე და მისი თანამოაზრეები აქცია პერფორმანს გამართავენ სახელწოდებით გადავარჩინოთ კინოთეატრი აპოლო. გაგა ჩხეიძე სურვილის შესახებ საუბრობს, რის შესახებაც კულტურის სამინისტროს ცოტა ხნის წინათ მიმართეს.
შეთანხმებული იყოს როგორც ისტორიული ძეგლი, როგორც არქიტექტურის ძეგლი არ შეიცვალოს და პირვანდელი სახით აღდგეს, და ამავე დროს შეთანხმებული იყოს მისი ფუნქცია, როგორც კინოთეატრის. ეს ორი სხვადასხვა რამეა და აი ამ ამისთვის ვატარებთ აქციას. აქციის დროს პერფორმანსი, ეს პირობითი სიტყვა ვიხმარეთ პირობითად, შენობის ფასადზე იქნება პროექცია ძველი უხმო ფილმების.
საქმე ისაა, რომ 2002 წელს კინოთეატრი აპოლოს აქციო საზოგადოება ქართული ფილმის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ კულტურის სამინისტროსა და ეროვნული კინოცენტრის თანხმობით 500,000 ლარად მიყიდა კერძო პირს იმ პირობით, რომ კინოთეატრს 10 წლით პროფილი შეუნარჩუნდებოდა და ახალი მეპატრონე 1,900,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებდა. მოგვიანებით შენობა გაიყიდა, ამჟამად კინოთეატრის მფლობელი შბს თეატრები აპოლოა. როგორც პროექტ აპოლოს ერთ-ერთი მენეჯერი გიორგი სვანიძე ამბობს, მათ ინტერესია შენობაში კინოთეატრის და სხვა კულტურული ცენტრის გახსნა, სწორედ ამიტომ აპირებენ შენობის ნაწილის გასხვისებას.
გვინდა რაღაც კარგი ცენტრი შევქმნათ, მან კინოც იყოს, გასართობი ცენტრიც იყოს, რაღაცა სხვადასხვა მრავალფუნქციონალური შენობა რომ ვაჩუქოთ თბილისსა. თუ ვინმეს რაღაცა სურვილი აქვს რომ გინდა თუ არა მხოლოდ მაინდამაინც კინო იყოს, კი ბატონო ჩვენ გავყიდით მაგ შენობას და იყიდოს იმ კაცმა, ვისაც მხოლოდ კინოს გაკეთება უნდა და გააკეთოს კინო.
თუმცა როგორც გიორგი სვანიძე მუხრა რადიო თავისუფლებას, იმ შემთხვევაში თუ კულტურის სამინისტროს შენობის შეძენით დაინტერესდება ინვესტორი, მზად არის შენობა გარკვეული ფასდაკლებით გაყიდოს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურა მოდიშარიას განცხადებით, სამინისტროს ინტერესია აპოლო საკითხი, თუმცა უფრო მეტი მინისტრს არ დაუკონკრეტებია.
ჩვენ გვინდა აპოლო ამოქმედეს ისე როგორც იყო წინათ, იმიტომ რომ აპოლო განსაკუთრებული კინოთეატრია. ჩვენ იმედი გვაქვს, აი გუშინაც ქონდა შეხვედრა მათთან, რომ ისინი იმ ფუნქციით ამუშავებენ აპოლოს, რითაც ის არის
როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ხელოვნებათმცოდრე თამარ ამაშუკელი ამბობს, კინოთეატრ აპოლოს ორი მნიშვნელოვანი ღირებულება აქვს. ერთი რომ ის არის კინოს პირველი შენობა საქართველოში, რომელიც ევროპაში არსებული კინო აპოლოს ქსლის ნაწილი იყო და რომელიც 1909 წელს გაიხსნა და რომელსაც სხვა ფუნქცია არასდროს ჰქონია. ამავე დროს აპოლოს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და გამორჩეული არქიტექტურული სახე აქვს ქალაქში.
საინტერესო ის არის, რომ ამ შენობაში ორი ინოვაცია გაერთიანდა იმ პერიოდისთვის. ეს იყო კინო თავისთავად, რომელიც დაიბადა და გავრცელდა ზუსტად ამ პერიოდში, და არქიტექტურული სტილი მოდერნი, რომელიცაც არტ ნუვოთაც ვიცნობთ. თავისთავად შენობა ძალიან მაღალი მხატვრული ღირებულების არის, როგორც თვით მოდერნის სტილის არის. მოდერნის სტილს საერთოდ ახასიათებს ის, რომ არამატო ფასადები ამ სტილში გაფორმებული, არამედ მისი ინტერიერის და აპოლოს მართლაც ძალიან ლამაზი და ძალიან მნიშვნელოვანი კინო დარბაზი ქონდა, რომელიც 80-იან წლებში რესტავრაცია ჩაუტარდა. დღეს დაცოტა რამ არის დარჩენილი მისი ინტერიერის დეკორიდან.
ხელოვნებათმცოდნეები და კინოს მოყვარულები იმედოვნებენ, რომ კულტურის სამინისტროსა და ინვესტორს შორის საერთო ენა გამოინახება და თბილისში ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური კინოი არსებებს, სადაც არა კომერციულ, არამედ ეგრეთ წოდებულ არტჰაუსი ჟანრის ფილმების ნახვა იქნება შესაძლებელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ისევ ორშაბათი შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ, თავასობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა ვილნიუსის სამიტის შედეგებსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებსაც ეხმაურება. ირაკლი მენაღარიშვილი კვირის პალიტრას საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების შემდეგ რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეებს ელაპარაკება. ზეწოლისთვის გამოიყენებს ყველა საშუალებას, ეკონომიკურ ბერკეტებს თუ პოლიტიკურს, მათ შორის ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის ჩათვლით. ამას საქართველომ უნდა დაუპირისპიროს მტკიცენების ყოფა, ცივი გონება, მაგარი ნერვები და კეთილგონიერება საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯებით და რეაქციებით, ეუბნება მენაღარიშვილი კვირის პალიტრას. კვირის ქრონიკაში მამუკა არეშიძესთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის პერსპექტივაზე ამბობს. შეიძლება რასაც ვიტყვი, ვინმეს არ მოეწონოს, მაგრამ დასაფიქრებელია. ჩვენ გვაქვს შანსი ამ ხელმოწერით ვივაჭროთ, რადგან ჩვენი მომდევნო ნაბიჯი ძვირად გაიყიდოს. ზუსტად ამიტომაა ევროპელები გამოდიან და ამბობენ, რომ 5-6 თვეში გადაწყდება შემდგომი ნაბიჯიო. ასე რომ ჩვენს შემდგომ ნაბიჯს დიდი ფასი უნდა დავადოთ, რადგან ევროკავშირსა და საქართველოს პოლიტიკური ჯგუფის დიდ ნაწილს უნდა ამის გაკეთება. ეს იმას არნიშნავს, რომ შემდგომი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას ისე მარტივად, როგორც სააკაშვილის მთავრობამ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე დაუთმო რუსეთს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, ამბობს მამუკ არეშიძე. ბრიუსელიდან მიღებულ ქართველი ავტორის მოსაზრებას აქვეყნებს რეზონანსი. სტატიის ათაურია ევროკავშირი მწარე რეალობის პირისპირ, ვილნიუსის სამიტი სამეზობლო პოლიტიკის მარცხის ნათელი მაგალითი. ავტორის სტატიას ასე ასრულებს: გუშინ კიევში რევოლუცია დაიწყო. უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა შეიძლება დაგვავიწყოს ევროკავშირში არსებული უთანხმოებები და მისი მერყევი პოზიცია. მაგრამ ვილნიუსის სამიტმა ნათლად გამოამჟღავნა პრობლემები ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. ორშაბათის გაზეთებში ერთ-ერთი თემაა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის გადავადების საკითხი. რეზონანსის მთავარი სტატია: რა ჯდება სამართლიანობის აღდგენა. ეკონომიკის ექსპერტ დემურ გიორხელიძეს უთქვამს გაზეთისთვის: სამართლიანობა ფული ღირს ქვეყანაში, მაგრამ ამის გამო ხარჯებს ვერ გავიღებთო, ესაა განცხადება, რომელიც პოლიტიკური თვალსაზრისით კომენტარს არ ექვემდებარება. ესაა ხელისუფლებისთვის ფინიში, ამბობს გიორხელიძე. ამავე თემაზე ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ასაბალ-დასაბალს ეუბნება. ჯერ ერთი, აქ წინა პლანზე დგას არა ფინანსური ზარალის ანაზღაურების, არამედ ღირსების საკითხი, სამართლიანობის საკითხი. Rabukot im adamianebs romlebits usamartlod ixtian sasjels da mati reabilitatsia aranair finansebtan araris dakavshirebulia. Klav samartianobis aghdgenis temaze interviu Nana Kakabadzestan akhaltaobashi. Is amobs khalkhma khma missa samartianobis aghdgenas. Amaze uaristkma veranairad ver chanatsludeba mokhnuli mitsabit. Tu droze ar moego gonste es gadatsqodileba ar shetsvala is aranakleb damtavrobs tavis moghatseobas vidre natsionalurma mozdraobam damtavrao. Kartulotsnebas gulismobs Nana Kakabadze. Versistvis mitsamul interviushu titmartvelobis kodeksis proekts akritikobs adgilobriv titmartvelobata eronuli asotsiatsiis aghmasrulebeli direktori David Melua. Is მოითხოვს რომ თავრობამ გაითვალისწინოს არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნები. დასასრულ ჟურნალ ლიბერალზე მის გარეკანზე პუბლიცისტ ზაალ ანდრონიკაშვილის ფოტო და მასთან ინტერვიუს სათაურია გამოტანილი. ამომრჩეველი ახალი ყაიდის პოლიტიკურ პარტიებს ითხოვს. ზაალ ანდრონიკაშვილი ამბობს, ამომრჩეველს აქვს მოთხოვნა ახალი ყაიდის პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც ამომრჩეველთა ამა თუ იმ ჯგუფის ინტერესთა გამომხატველი იქნება და მხარდამჭერთა სტაბილური ბაზა ეყოლება. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს შანსი ერთ ასეთ პარტიად გადაიქცეს. Koalitsia kartuloznebashi shemoval ramdenime partias aseve aks amis shansi, magram chemi azrit akhal tanamedrove partiebze motkhunileba arsebobs da is ar aris umnishnelo. Liberalistvis mitsamul amave intervyushi Zaal Andronikashvili aghnishnavs. Chven ver vitqvit rom akhlos var chveulebriv demokratiastan ikamde, vidre tvitmartvelobebi qualgan arikneba archeviti da arisargebleben sabiujeto tavisuplebito.
Nino Gelashvili moamsada da gagvatsno sakartvelos pressis mimokhila sakartveloshi akhla ghamis 12 saati da 35 zutia laparakobs radio tavisupleba. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
შვეიცარელმა მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარეებს მოეფერებით, მათი ის გენები აქტიურდება, რომლებიც დაცვით რეაქციას ამოქმედებენ. ადრე ანალოგიური რეაქცია ცნობილი იყო, როცა მცენარეს რომელიმე მწერი დააზიანებდა. დაშავებული მცენარე უფრო ინტენსიურად იცავდა თავს დაავადებებისგან. შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტის მკვლევრები ჟან-პიერ მეტრო და მისი კოლეგები განმარტავენ. ჩვენი დასკვნის თანახმად, მცენარეებს აქვთ უნარი გარეგნული მექანიკური გაღიზიანება აღიქვან და ამაზე ძლიერი დაცვითი რეაქციით უპასუხონ. ადრინდელი კვლევის დროს მეცნიერები სწავლობდნენ, თუ როგორ რეაგირებდა მცენარე ნემსის ჩხლეტაზე ან პინცეტით ჭრილობის მიყენებაზე. უკვე რამდენიმე წუთში მცენარის უჯრედები გამოყოფდნენ ჟანგბადის რეაქტიულ შენაერთებს, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა სოკოს სხვადასხვა ფორმა, რომლებიც მცენარეებს ჩვეულებრივ აზიანებს, მცენარეს ბრძოლას უადვილებს. ეს რაც შეეხება ნემსის ჩხლეტას, კვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარის ფოთოლს ცერა და საჩვენებელ თითებს შორის ნაზად მოაქცევთ, მსგავსი რეაქცია ეწყება. ეს შეხება ამოქმედებს რამდენიმე გენს, რომლებიც გარეშრეს იმდენად იოლად გამტანს ხდის, რომ იმავე სოკოს დაავადების მიმართ მედეგობა იზრდება. ანუ ამტკიცებენ მეცნიერები მცენარე მექანიკურ დაზიანებაზე და ფაქის შეხებაზე ერთნაირად რეაგირებს, ააქტიურებს დამცავ საშუალებებს. ზუსტად რომელი სენსორები გრძნობენ ამ ფაქის გაღიზიანებას ჯერ დადგენილი არ არის. დღემდე ცნობილი იყო, რომ მცენარეები ხანგძლივ მექანიკურ ზეწოლაზე რეაგირებენ. ხეები მაგალითად ცდილობენ მოერგონ ძლიერ ქარს და ასეთების ტანი უფრო მძლავრია ხოლმე. ნაზი შეხების აღქმა და მათზე რეაგირება შეუძლიათ ვენერას ბუზიჭერიას, ასევე მიმოზას.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა ყოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომლის ეს გამოშვებაც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველ დეკემბერს მსოფლიო მშიცთან ბრძოლის დღე აღნიშნა. ეს დღე ტრადიციულად აღინიშნა საქართველოშიც და ტრადიციულად შიცთან ბრძოლის დღე წარმოჩინდა სტიგმის დაძლევის დღედ. შედეგი სახეზია. საქართველოში შიცი უკვე აღარ ითვლება ნარკომანების, ჰომოსექსუალების დაავადებად და ადამიანების დამოკიდებულება შიცის ვირუსის მატარებლების მიმართ საგრძნობლად შეიცვალა. თუმცა, როგორც გაირკვა, HIV ვირუსით ინფიცირებული პირების მიმართ ექიმების მხრიდან დისკრიმინაცია კვლავაც გრძელდება. მოუსმინეთ გიორგი ქვახარიას.
ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა დისკუსია, რომელიც შიცთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქი თქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიც სისტემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიც, როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
დაინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, დაინფიცირებულებმა ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არის ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამდეთ. აგვამინდა აღნიშნა, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთავიდან იყო შემთხვევა, რომ არავინ მშობიარეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგმა მისთვის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიცის ვირუსის მატარებლებთ ადევს საქართველოში. აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუკი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექს მუშაკების. და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბიოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვთ არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეძლოს. Ну, там был дополнебас цавасбит машин, там игутитес сапатриархоса гапоули ам баушта тамше сапреби монастырებთან დაკავშირებით ერთეს დაუკავშირდით და გითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პიროვნება. ამ ორ პიროვნებაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული. და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღისგადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივ დადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
ეს არის სიტუაციაში, როცა ჯერ რომელიც ასავიჩოდა რა მიმართულებით საბადმინტონო, როგორც აღმოჩნდა ჩანებინიდან, როცა არ უნდა დამშვიდეს ამ ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან საზღვაოს გამოძახება.
მოგავალია შემოწმება 2011 წლის ივნის-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არა და 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა.
რაღაც იქნებოდა თვითონ ჩვენთან ეკუთა და უნივა და უცხო თუცი სამი არ ინფიცირებული. ხოდება განასხვავოს საერთოდ და ყველა მერე განიქება ეს. ხორბე ყია ყველა სხვას. აი მარტო უნდა მიხვიდე და უნდა თვეცი სამი არ ინფიცირება. მე შეიძლება შენი ჭირდება ცგინე ჩაი შეხოთ თვალი გინდა არა. და აი მე მე დავხომ რაღაც.
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია.
სიამოვნებით
მიმოწოდოთ.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და HIV ინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.